Blaðsíða 57. Atvinnulíf. Landbúnaður er mikilvæg atvinnugrein á Norðurlandi vestra en sjávarútvegur hefur það lítið vægi. Skagafjörður og sveitirnar í kring eru þekktar fyrir hestamennsku og hrossarækt. Á stærstu þéttbýlisstöðunum er unnið úr ýmsu sem framleitt í sveitunum, til dæmis kjöti og mjólk og þangað sækja bændur bæði vörur og þjónustu. Auk landbúnaðar stundaður iðnaður. Þar eru ýmis þjónustu og framleiðslu fyrirtæki auk ferðaþjónustu en ferðaþjónusta bænda hefur vaxið þar tölvert. Glaumbær í Skagafirði. Glaumbær bær og kirkjustaður í Skagafirði. Þar byggðasafn Skagfirðinga. Á safninu hægt að skoða muni sem tengdust heimilishaldi og verklagi fyrri tíðar. Torfbærin sem settur saman úr 13 húsum sérstakur að því leiti að lítið grjót notað í hleðslur. En grjót var mjög algengt byggingarefni í gamla daga. Fyrir miðri síðunni mynd. Í myndatexta segir, í Skagafirði mikil hrossarækt.